kolēģi, sākam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Ainārs Šlesers, kolēģi mazliet klusāk, deputāti Ainārs Šlesers, Edmunds Ziltiņš, Linda Liepiņa, Mārcis Jencītis, Viktorija Pleškāne, Ričards Šlesers, Kristaps Krištapāns, Ilze Stobova, Ramona Petrāviča, Didzis Šmits lūdz grozīt apstiprināto saimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu deklarācijas par 13. Saimas un Krišjāņa Kariņa vadītās valdības pieļautajām kļūdām un pārspīlējumiem cīnoties ar COVID-19 infekcijas izplatību pieņemšanu. Deputātiem ir iebildumi, tātad jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu iesniegto lēmumu projektu iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 42, atturas 3. Lēmumu projekts darba kārtībā nav iekļauts. Un turpinam darba kārtību. Darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā. Trešais lasījums 6 priekšlikumi aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Jānis Krastiņš.
Ciemot saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, tātad grozījumu civilās aizsardzības katastrofu pārvaldīšanas likumā mums ir trešais lasījums kopumā, kā jau teica, 6 priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, un tas ir redakcionāla rakstura paredz vārda ierīkot, aizstāšana ar vārdu izveidot, attiecīgajā locījumā lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad otrais mums ir no varam, parlamentā sekretārs saņemts un satura redakcionāli precizējumus un normu, kas aizstošajos noteikumus pašvaldības doma nosaka gadījumus, kad pašvaldības sniedz atbalstu patvērtņu ierīkošanai, ka arī pašvaldības izpilddirektors tiek aizstāts ar pašvaldības domas pilnvarotu pašvaldības institūciju. Tā kā par šīm panta daļām iesniegt arī saimes juridiskā biroja priekšlikumu, tika nolēmts šo varam priekšlikumu atbalstīt un iekļaut komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Trešais mums ir saimes juridiskā biroja priekšlikums. Tas tika daļēji atbalstīts, par cik par to pašu panta daļu varam priekšlikumu paredz citādā konstrukcija ar pašvaldības domas pilnvarot pašvaldības institūciju un pienākumu izvērtēt patērtņu pieejamību un tika iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Tad ir saimes juridiskā biroja priekšlikums, kas precizē, ka vērtējo patvērtņu tīklu, nosakot tajā uzņemamo personu skaitu, jāņem vērā cilvēku ikdienas uzturēšanu šajā objektā, komisijā atbalstības pilnībā un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais ir tad rezumējuši saimes aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums, kas apvieno gan viedās varam, gan saimes juridiskā biroja priekšlikumu un izsakot 7. Prima panta 7., 8. un 9. daļu jaunā redakcijā attiecas uz pašvaldības kompetences patvērtņu izbūvē. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Paldies, esam izgājušiem caurlūdzu atbalstīt kopumā un trešajā galīgajā lasījumā.
Man ir vēl 6. Priekšlikums.
Ai.
Arī komisijas priekšlikums.
Sekundīti.
Aizstāt vārdu jūnijam ar vārdu septembrim.
Jā.
Pārējais noteikumi.
Paldies.
Deputāti piekrīt. Paldies.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Un turpinam ar likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā. Trešais lasījums 19 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājevs.
Cienījumā priekšsēdētājas kundze deputāti, tātad mēs strādājam ar likumprojektu grozījumi krājās tev sabiedrību likumā. Trešajā lasījumā mēs saņēmām 19 priekšlikumus. Visi priekšlikumi ir pārsvarā tehniski vai precizējoši, jo lielākā daļa priekšlikumu, kas ir tiešām saturiskie un būtiskie, tātad tika izdiskutēti, apspriesti pirmajā un otrajā lasījumā. Bet tātad pirmais priekšlikums ir no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra. Šis priekšlikums kopumā paredzēja to, ka krājaizdevu sabiedrībām un personām ir pienākums rakstveidā informēt Latvijas banku par visiem apstākļiem, kas varētu tikt uzskatīt par aizdomīgiem. Viņš komisijā tika tikai daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2, jo komisijā bija diskusija par to, ka attiecināt uz pilnīgi visiem krājaizdevu sabiedrības biedriem šādu pienākumu varētu būt pārmērīgs sloks, tas ir jātiecina tikai uz krājaizdevu sabiedrības amatpersonām. Tāpēc, kolēģis, pirmais priekšlikums tātad tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais tātad ir budžeta un finanšu komisijas priekšlikums, kas, kā jau tikko minēju, nosaka, ka šis pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem attiecās uz krājaizdevu sabiedrības amatpersonām. Komisijā tātad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums. Šis ir tiešām tāds tehnisks precizējums otrā panta, atvainojos attiecībā uz vienu no pantiem, kas paredz izslēgt vārdus turpmāk klienti.
Deputāti.
Komisijā tika atbalstīts. Ceturtais priekšlikums Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra priekšlikums. Šis arī ir tāds tehnisks precizējums, kas vienkārši nosaka to, ka attiecība šāda informācija par krājaizdevu sabiedrību un tās biedriem tiek papildināts ar teikumu, kas paredz arī citām personām, jo arī citas personas var potenciāli saņemt krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus. Komisijā tātad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums komisijā tika atbalstīts, tas ir no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, un tas būtībā precizē apmaksātā pamatkapitāla nozīmi.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums arī no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra, un šis arī ir priekšlikums, kurš vienkārši precizē to, kurš var apmaksāt pajas, izmantojot krājaizdevu sabiedrības aizdevumu.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra komisijā tika atbalstīts, arī šis priekšlikums būtībā precizē apmaksātā pamatkapitāla definīciju.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums ir no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra, šis arī ir pavisam tehnisks grozījums, kurš vienkārši nosaka to, ka vārds kredīts ir jāaizstāv ar vārdu aizdevums, šis komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums arī līdzīgs, kā iepriekšējais būtībā precizē to, ka vārds kredīts ir jāaizstāj ar vārdu aizdevums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums arī tehnisks, būtībā precizē pānta nosaukumu, viņš ir no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums ir no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra. Tas paredz papildināt 24. Pantu, nosakot to, ka Latvijas Banka ir tā, kas nosaka krājaizdevu sabiedrības uzraudzībai nepieciešamās informācijas ziņojumu sniegšanas, pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumus. Komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāra komisijā tika atbalstīts arī ir vairāk redakcionālu raksturu.
Deputāti piekrīt.
13. Priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra. Šis priekšlikums precizē nosacījumus, ka par Latvijas Bankas iecelto personu var arī noteikti zvērināt advokātu vai revidentu komisijā tika atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
14. Priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā tika atbalstīts, un tas nosaka to, ka Latvijas Banka ir tā, kas tātad nosaka ieceltās personas atlases kārtību.
Deputāti piekrīt.
15. Priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā, tātad viņš tika daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17, būtībā paredz precizēt to, kāds sots tiek piemērots par potenciāliem pārkāpumiem, dzēšot šo minimālo slieksni, bet tad viņš komisijā tika daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas arī tas pats saistībā ar to, ka tiek precizēts šis sots, kas tiek piemērots par potenciāliem pārkāpumiem, dzēšot šo minimālo summu komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 17. Priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika atbalstīts. Šis arī saistīts ar iepriekšējiem diviem priekšlikumiem attiecībā uz dzēšumu, attiecību uz šo minimālo summu, kas tiek piemērota par potenciāliem pārkāpumiem.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā tika atbalstīts. Šis saistās ar pārējais noteikumiem, kas tika apstiprināti otrajā lasījumā. pasakot, ka nav nepieciešams obligāti iesniegt attiecīgus priekšlikumus saistībā ar regulējumu, kas paredz to, ka krājaizdevu var izmantot aizdevumu sniegšanai, respektīvi krājaizdevu aizdevumu var izmantot paju pirkšanai. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 19. priekšlikums no Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra komisijā tika atbalstīts, noskot, ka šī likumprojekta 20. punkts, 26. panta 4. daļa stājas spēkā šī gada 1. decembrī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Kolēģi, tie ir visi 19. priekšlikumi izskatīts, aicinu atbalstīt 3. galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā atbalstīšanu 3. un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies par atbalstu, kolēģi.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu preču zīmi likumā. Pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Eiropas parlamenta un padomes 2023. gada 18. oktobra regula par amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību paredz no 2025. gada 1. decembra Eiropas Savienībā ieviest vienotu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrācijas sistēmu amatniecības un rūpniecības ražojumiem. Lai izpildītu regulas prasības ar grozījumiem preču zīmi likumā, tiks noteikts atbildīgās iestādes, kā arī noteikti amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, reģistrācijas un uzraudzības kārtība. Likumā paredzēts, ka patentu valde būs atbildīgā iestāde reģistrācijas pieteikuma izskatīšanai Latvijai. Latvijā savukārt ražojuma specifikācija atbilstības kontrole būs tiesīga veikt patērētāja tiesību aizsardzības centrs. Apelāciju un iebildumu iesniegumus par Latvijā saņemtajiem amatniecības un rūpniecības ražojumu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu pieteikumiem izskatīs rūpnieciskā īpašuma apelācijas padome. Saimes Izglītības kultūras zinātnes komisija šo likumprojektu pirmajam lasījumam ir atbalstījusi un lūdzu saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu preču zīmi likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 19. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Agita Zariņa Stūre.
Šis likumprojekts ir saistīts ar iepriekšējo tikko minēto likumprojektu grozījumu preču zīmes likumā, bet šajā likumprojektā tiek paredzēts paplašināt patentu valdes funkcijas, nosakot, ka valde turpmāk būs atbildīgā iestāde amatniecības, rūpniecības ražojuma ģeogrāfiskas izcelsmes norādes, reģistrācijas pieteikuma saņemšanai un izvērtēšanai Latvijā komisijā likumprojekts atbalstīts pirmam lasījumam un lūgumsā saimai to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu rūpnieciskā īpašuma institūciju un procedūru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Tāpat kā iepriekšējiem šī gada 19. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu izglītības likumā pirmais lasījums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā referents Antoņiniņa Naševa.
Labdien, kolēģi! Tad izskatām pirmajā lasījuma grozījumus izglītības likumā. Tad vēlreiz izskatījām pirmajā lasījumā komisijā un tad tā kā šajā likumprojekta ietverti vairākas tēmas, tad vēlreiz ieskicēšu. Tad šī likumprojekta mērķis ir sakārtot vairākas lietas. Tad viena sadaļa ir noteikti vardarbības novēršanas un labūtības veicināšanas pasākumu iztenošana. Un šeit ir noteikts gan attiecīgi atbildības izglītības iestādei, gan arī atbildības pienākums izglītojumiem, gan arī tiesības izglītojumiem saņemt palīdzību vardarbības gadījumos. Un tad otra sadaļa ir arī noteikti pilnvarojumu ministru kabinetam izstrādāt prasības dienakts pakalpojumam izglītības apgūves laikā. Šis ir jautājums, kas tika cilāts arī valsts kontrolas ziņojumā, un līdz ar to beidzot ir tad saņemts arī piedāvājums to risināt ar ministru kabinetu izstrādātiem noteikumiem par dienakts pakalpojumiem. Tad arī komisijas laikā uzklausījām, kāda šobrīd ir situācija, cik bērni Latvijā saņem vai ir saņem šādus dienakts pakalpojumus, piemēram, ieskaitot arī pirmskolas izglītības vecumu, kas, piemēram, bija vairāk pa 300 bērniem, šobrīd Latvijā saņem dienakts pakalpojumus pirmskolas izglītības vecumā. Tad šī ir sadaļa, un trešā sadaļa ir pilnveidot regulējumu attiecību uz valsts finansētu izglītības programmu vienlaicīgu apguvi. Tas nozīmē nepieļaut to, ka vienlaicīgi valsts finansētas izglītības programmas jaunietis vai bērns var apgūt vienlaicīgi vai skaitīties vairākās programmās vienlaicīgi. Tad arī cita sadaļa ir šiem grozījumiem ir noteikti, ka Latvijā Eiropas skolas vai akreditētas Eiropas skolas izsniegts izglītības dokuments tiek automatiski atzīts bez papildus procedūrām. Un vēl viena sadaļa ir noteikti, kā pašvaldības var noteikt maksu par atļauju un licenšu izsniegšanu neformālas un interešu izglītības programmas īstenošanai. Tātad vienkopus šajos grozījumos ir risināti vismaz 5 jautājumi. Svarīgi arī, ka katrai no šīm tēmām ir atsevišķi, teiksim, spēkā stāšanas termiņš, ko, protams, arī skatīsim pie otrā un trešā lasījumā, bet šobrīd attiecīgi piedāvāts, kā vardarbības novēršanas veicināšanas pasākumi ir jāuzsāk nevēlākā 26. Gada 31. Decembrim. Vienlaicīgi apgūt vairākas programmas jau stāsies spēkā ar 25. Gada 1. Septembrī, bet, protams, šobrīd pieņemot to tikai pirmā lasījumā, tas nebūs iespējams, tad līdz ar to ar otro, trešo lasījumu būs labojams. Arī pārējiem ir dažādi termiņi noteikti, kas būs pielāgojami tajā brīdī, kad mēs pieņemsim otrajā un trešajā lasījumā. Komisijā ir izskatīts un atbalstīts, līdz ar to aicinu arī Saimu atbalstīt pirmā lasījumā.
Lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 19. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies!
Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, referents Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījumās zemes priekšstādātāji, godāmie kolēģi. Juridiskā komisija ir skatījusi likumprojekts grozījums Satversmes tiesas likumā. Šajā likumprojektā ir pēc būtības trīs virzieni, kādi grozījumi tiek izdarīti. Pirmā grupa grozījumi ir tie, kas saistās vairāk ar redakcionāliem vai citos likumos terminoloģiski mainītiem nosaukumiem, kā piemēram vārdu laikraksts aizstāja ar oficiālais izdevums. Otrkārt ir vairāki grozījumi, kas saistās ar Satversmes tiesas tiesneša status precizējumu, kur ir norādīts, kas ir kādā veidā šī satversme, piemēram, ja agrāk par Satversmes tiesas tiesnesi viņa pilnvaras apturēja tad, ja tika uzsākta krimināla vajāšana, tad tagad ir paredzēts, ka viņa pilnvaras varēs apturēt jau tad, kad ir uzsākts krimināla process. Un trešā būtiskākā, manuprāt, grozījuma daļa ir saistīta ar Satversmes tiesas procesa pilnveidošanu, kas ir apmēram 10 gadu laikā uzkrāti nepieciešamie grozījumi un šobrīd viņi ir noformulēti jau kā likuma projektā, kā tiesību normas. Piemēram, satversmes tiesa jau 3 gadus kā izmanto tiesvedības apturēšanu gadījumos, kad tiesa griežas pēc prejudiciālā nolēmuma Eiropas Savienības tiesā. Nu, tagad tiks ierakstīts likumā, ka tas ir jāizdara, ka ir jāaptur, jo pretējā gadījumā, ko tiesa var darīt ar šādu lietu, kas ir jāgaida rezultāts. Līdz ar to juridiskā komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu satversmes tiesas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts. Pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Aicināt priekšlikumus iesniegt līdz 10. jūnijam.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Otrais lasījums 12 priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, mēs strādājam pie publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma grozījumiem otrajā lasījumā. Budžeta un finanšu komisija uzsāk darbu saistībā ar publiskā piedāvājuma iespējamo cenu stabilizācijas pasākumiem atbilstoši Eiropas Savienības direktīvām, bet komisija saņēmusi arī priekšlikumus no deputātiem Daudzes un Vucāna, kas skar jautājumu, kas saistīti ar publisko personu, valsts un pašvaldību publisko personu padomju regulāciju. Līdz ar to tās arī ir iekļautas izskatāmajos grozījumos. Pirmais grozījums budžeta un finanšu komisijas grozījums, tātad aizstāt visā likumā, izņemot pārējais noteikumus, tātad vārdus šā likuma 78. pantu 2. daļas prasībā ar vārdiem gada pārskatu un konsultēto gada pārskatu likumā noteiktiem lielas sabiedrības kritērijiem. Tas saistīts tieši ar padomu regulācijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums budžeta un finanšu komisijas, tātad līdzīgs iepriekšējam priekšlikumam aizstāt attiecīgos vārdus ar atsauci.
Deputāti piekrīt.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums līdzīgs iepriekšējām tehnisks.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upinieka priekšlikums, tātad atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu.
Atbalstīts, deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Daudzes un deputāta Vucāna priekšlikums, kas saistīts ar iespēju valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām neizveidot padomi, ja iepriekšējā pārskata gadā sabiedrības rādītāji atbilst gada pārskata un konsultēto gada pārskata likumā noteiktajiem lielas sabiedrības kritērijiem. Tātad šis priekšlikums ir no komisijas puses daļai atbalstīts un iekļauts komisijas sastajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Jā, un sastais priekšlikums, kas balstīts gan uz iepriekš deputātu Daudzes un Vucāna izteikto priekšlikumu, kas paredz, ka no publiskas personas atkarīgā nekomerciālā publiskā personas kapitāla sabiedrība un publiski privātā kapitāla sabiedrība, kas atbilst lielas sabiedrības kritērijiem, var neveidot padomi, ja ir saņemts publiskas personas augstākās lēmēja institūcijas piekrišana, kolēģi, tas atvieglotu darbu pārsvarā medicīnas iestādēs, kur nebūtu nepieciešamība veidot padomus pārvaldē.
Atbalstīts, deputāti piekrīt.
Septītais ir arī deputāta Daudzes un Vucāna priekšlikums. Tātad tas saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu un ir integrēts jau komisijas sastajā priekšlikumā, kas ir atbalstīts.
Jā, deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Upinieka priekšlikums, tātad ar papildinājumu, papildināt ar vārdiem vai izsakot vērts pie publisko piedāvājumu, tas saistīts ar sākotnējo priekšlikumu budžeta un finanšu komisijas tehnisks.
Atbalstīts, deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministrijas parlamentāra sekretāra Upinieka priekšlikums arī šeit, tātad likumprojekta līdzinājā tekstā aizstāt daļā par nodaļas papildināšanu 145 prim pantu skaitli ar 145 ar skaitļiem ar vārdu 145, prim 145, divi, tas arī ir tehnisks grozījums.
Atbalstīts un deputāti piekrīt.
Desmitais Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāra Rupenieka priekšlikums attiecībā uz dalībnieku piesaistes veidu. Tātad šajā gadījumā veicot publiskas personas piedarošo kapitāla daļu pārdošanu, tajā skaitā izsakot akciju kapitāla daļu publisko piedāvājumu, kad kapitāla sabiedrībai nav noteikts kapitāla daļu atsevināšanas aizliegums. Tas ir, runa ir par šo iespējamu IPO procesu valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrību gadījumā. Regulējums no komisijas puses atbalstīts turpmāk mainot panta numerāciju.
Deputāts piekrīt.
11. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums izslēgt pārejas noteikumu 42. punktu, ņemot vērā iepriekš pieņemto regulējumu.
Komisija atbalstīts, deputāti piekrīt.
Un 12. Veselības ministrijas parlamentārās sekretārs tāds Kļaviņas priekšlikums, kas ir iekļauts komisijas iepriekš apstiprinātajā 6. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši likumprojektu otrajā lasījumā un lūdzu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 74 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 5 dienas līdz šā gada 10. jūnijam 17.00.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā otrais lasījums 5 priekšlikumi. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, izskatām likumprojektu grozījumu ārstniecības likumā numur 933 LP 14 otrajā lasījumā. Šie ir tie grozījumi, pie kā mūsu komisija strādāja kādu laiku, kas skara bērnu ar atkarību problēmām obligāto ārstēšanu. Un tādēļ mēs arī komisijā šo ārstniecības likumu skatījām pie mums, nevis veselības komisijā, kā tas ieras, sociālo darba lietu komisijā, kā tas ieras. Tātad šī gada 30. aprīļa cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas sēdē likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā tika izskatīts pirmajā lasījumā, un tajā pieaicināto iestāžu organizāciju un juridiskā biroja pārstāvis norādīja uz atsevišķām neskaidrībām likumprojekta redakcijās un nepieciešamību tās precizēt, lai nodrošinātu nepārprotamu un situācijai atbilstošu regulējumu. Veselības ministrija ņēma to vērā un organizēja diskusijas ar Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tiesības sarga biroja un Saimes juridiskā biroja pārstāvjiem, kā arī ar veselības nozares ekspertiem. Tā rezultātā uz likumprojektu otro lasījumu veselības ministrija sagatavoja un iesniedza komisijai 5 priekšlikumus un tad tālāk secīgi par katru no tiem. Pirmais Veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Dacis Kļaviņas priekšlikums paredz vairākus precizējumus attiecībā uz likumprojekta pirmo pantu, kas noteic kārtību, kādā nepilngadīgajam nonākot stacionārā ārstniecības iestādē alkoholu, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē tiek sniegta palīdzība, veikts vielu lietošanas risku izvērtējums un pieņems lēmums par obligātās narkoloģiskās ārstēšanas nepieciešamību tajā skaitā, izvērtējot nepieciešamību iesniegt tiesā prasību par ārsta konsīlijā pieņemtā lēmuma par obligātu narkoloģisku ārstēšanu apstiprināšanu un nepilngadīgā pamattiesību ierobežošanu. Konkrēti šis priekšlikums precizē pirmā lasījuma redakciju, ka lēmumu par obligātās narkoloģiskās palīdzības nepieciešamību nepilngadīgajam pieņems ārstu konsīlijas. Tāpat ministrija rosina, ka likuma līmenī būtu nosakām divi kritēriji lēmuma pieņemšanai par obligātās narkoloģiskās ārstēšanas nepieciešamību un tiem abiem ir jāizpildās vienlaikus, jo obligātai narkoloģiskai ārstēšanai jābūt stingri balstītai uz medicīniskām indikācijām, proti uz konkrētu veselības stāvokļa esamību un tā radītajiem riskiem gan pašam nepilngadīgajam, gan sabiedrībai. Šāds risinājums novērstu gadījums, kad tiek nepamatoti ierobežotas nepilngadīgā pamattiesības. Ministrijas priekšlikums paredz ne tikai valsts policijas, bet arī pašvaldību policijas iesaisti gan informācijas sniegšanā, gan nepilngadīgā nogādāšanā atpakaļ ārstniecības iestādē, ja tas nepieciešams, un vēl citus redakcionālus labojumus, lai nodrošinātu juridiskai tehnikai atbilstošu terminoloģijas izmantošanu. Komisijā tika atbalstīts, aicinu Saeimu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais veselības ministrijas parlamentārās sekretāras Dacis Kļaviņas priekšlikums sagatavots pēc Latvijas zvērinātu advokātu padomes un tieslietu ministrijas ierosinājuma, un tas paredz, ka 68. panta 9. daļā minētās personas sūdzību un prokuroru protestu izskatīs augstākās instances tiesas tiesnesis 5 darba dienu laikā, esošajā redakcijā tās ir 10 dienas, laikā no sūdzību vai protestu iesniegšanas dienas. Un tātad priekšlikums ir saistīts ar nepieciešamību nodrošināt tiesas lēmumu pārskatīšanu atbilstoši tiesību uz taisnīgu tiesu principam, ka tikai augstākās instances tiesa ir tiesīga pārskatīt zemākas instances tiesas lēmumu. Komisijā tika atbalstīts, aicinu arī Saeimu otro priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Dacis Kļaviņas priekšlikums, tas precizēja 68. prim pantu, izsakot to jaunā redakcijā. Un tas tāpat kā iepriekš noteica kārtību, kādā notiek apmaksas advokātam par sniegto juridisko palīdzību un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistīto atlīdzināmo izdevumu apmaksam. Taču attiecinot to gan uz ārstniecības likuma 68. panta gadījumiem, kas ir par psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas, gan arī uz 64. prim pantā noteiktajiem gadījumiem, kas ir par nepilngadīgā obligāto narkoloģisko ārstēšanu. Un vienlaikus arī šajā pantā ir veikti precizējumi aizstājot juridiskās palīdzības administrāciju ar tiesu administrāciju, kas ir juridiskās palīdzības administrācijas tiesību un saistību pārņēmē pēc iestādes likvidēšanas. Veikti arī citi precizējumi, lai regulējums būtu atbilstoši kārtībai, kāda advokāts pieprasa un tiek veikta samaksa par juridisko palīdzību. Arī komisijā atbalstīts, aicinu Saeimu atbalstīt ar šo priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Tā, ceturtais veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Dacis Kļaviņas priekšlikums, tas sagatavots ņemot vērā diskusijas komisijas sēdē, kā arī diskusijas, kas norisinājās starp veselības ministriju un jomas ekspertiem, precizējot, kuras no 64. prim panta normām ir attiecināmas uz katru no ārstniecības iestādēm. Šobrīd ierobežot finansējumu dēļ ir paredzēts, ka Bērnu klīniskās universitātes slimnīca būs vienīgā ārstniecības iestāde, kas laika periodā līdz 27. gada 31. decembrim veiks nepilngadīgā riska izvērtējumu un sagatavos dokumentus prasības iesniegšanai tiesā, nosakot nepilngadīgajam obligātu narkoloģisko ārstēšanu stacionārs bez viņa piekrišanas. Savukārt, slimnīca Gintermuiža un Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži laika periodā līdz arī 27. gada 31. decembrim būs vienīgās ārstniecības iestādes, kas nodrošinās tiesas noteiktā lēmuma izpildi, ierobežotā finansējuma dēļ. Komisijā atbalstīts, aicinu arī Saeimu atbalstīt ceturto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un piektais, arī veselības ministrijas parlamentārās sekretārs Dacis Kļaviņas priekšlikums, tas paredz papildināt likumprojektu ar normu par likuma spēkā stāšanās laiku. Šis likumprojekts paredz būtiskas izmaiņas attiecībā uz obligāto narkoloģisko ārstēšanu nepilngadīgajiem, kuri pārmērīgi lieto atkarību izraisošas vielas, un ir tieši saistīts ar veselības ministrijas izstrādāto informatīvo ziņojumu par obligātās narkoloģiskās ārstēšanas mehānismu nepilngadīgajiem, kas tiks pilotēts noteiktās ārstniecības iestādēs. Ņemot to vērā, lai likumprojektā noteiktās normas stātos spēkā vienlaikus ar pilotprojekta faktisko uzsākšanu, nepieciešams likumprojektu papildināt ar noteikumu par likuma spēkā stāšanos datumu, nosakot to, ka tas ir 25. gada 1. jūlijs. Un arī komisijā tika atbalstīts, aicinu arī Saeimu atbalstīt
piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu ārstniecības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, 10. jūniju.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījuma komerces likumā otrais lasījums 12 priekšlikumi Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Jānis Patmalnieks.
Jā, labdien, kolēģi. Tātad skatām likumprojektu grozījuma komerces likumā numuru 882/LP14. Šī gada 27. maijā Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija izskatīja grozījumus komerces likumā, kurus ierosināja deputāti Patmalnieks, Labucis, Fels, Krasts un Daģis, kuri paredz samazināt administratīvo slogu, dibinot uzņēmumu un palielinot pamatkapitālu. Uz otro lasīju komisija saņēma vairākas precizējošas priekšlikumus no Tieslietu ministrs, kā arī priekšlikumus, kuri vēl vairāk samazina administratīvo slogu Latvijas uzņēmumiem. Pirmo priekšlikumu iesniegusi Tieslietu ministrs Ines Lībeņa Egnere, kas tas paredz izslēgt 147. Panta pirmajā daļā vārdus un saņemt no maksājuma pakalpojumu sniedzēja komercceļģis iestādē adresēt izziņu vai citu maksājuma pakalpojumu sniedzēja izdot dokumentu, kas apliecina pamatkapitāla apmaksu. Šis ir saistīts ar nākamo priešlikumu un faktiski tie paredz to vairāk samazināt administratīvo slogu, kad uzņēmumu reģistrā iesniedzamo dokumentu skaitu gadījumos, kad tiek reģistrēts uzņēmums un pamatkapitāls vai tā daļa tiek apmaksāta ar naudu, tad nebūtu nepieciešama izziņa no bankas, ja ieguldījums nepārsniec 50 000 eiro apmēru. Komisija atbalstīja pirmo priešlikumu.
Deputāti piekrīt.
Otro priekšlikumu iesniedz Tieslietu ministra Ines Tīmeņa Egnere, un tas paredz papildināt 149. Panta trešās daļas otro punktu pēc vārdiem apmaksā naudā ar vārdiem un skaitli un naudas ieguldījumu pārsniec 50 000 eiro. Priekšlikumu būtība tātad iepriekš izklāstīja jau, un deputāti atbalstīja otro priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Trešo priekšlikumu iesniegusi Tieslietu ministra Ines Lībeņa Egnere, tas paredz izslēgt likumprojektu pirmā pantā ietverto likumu 154. Panta papildinājumu ar 2-3 daļu. Un saistīts šīs priekšlikums ir ar ceturto, un Tieslietu ministrs pēc būtības piedāvā izslēgt likumprojektu iesniedza ierosinājumu par to, ka dibinot sabiedrību ar ierobežotu atbildību pamatkapitālā var ieguldīt prasījumu tiesības, kuras radušās no bezskaidras naudas aizdevuma. Komisijas diskusijā tika konstatēts, ka likumprojektu mērķi var sasniegt ar izslēdzot šo normu, bet saglabājot iespēju palielināt pamatkapitālu ar prasījumu tiesībām, kuras izriet no bezskaidras naudas aizdevuma. Tādā veidā tika atbalstīti jaunu uzņēmumu un citu uzņēmumu, kur šādā veidā palielina pamatkapitālu un tiktu saglabāts likumprojektu mērķis samazināt administratīvo slogu. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Tātad trešais priekšlikums atbalstīts.
Tieši tā. Un ceturto priekšlikumu arī iesniegusi Tieslietu ministrija Ines Lībeņa Egnere, un tas nosaka, ka izteikt likumprojektu otro pantu redakcijā papildināt 201. Pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā, valde var novērtēt mantisko ieguldījumu un sniegt atzinumu par to šādos gadījumos. Ja sabiedrības pamatkapitāla ieguldu no aizdevuma līguma izrietošu prasījumu pret sabiedrību par noteiktu naudas summas samaksu un šī prasījuma tiesības pārējot sabiedrībai izbeidzas ar sakritumu, jeb parādu kapitalizāciju. Un otrais, ja sabiedrība pamatkapitāla ieguldu cita veida mantisko ieguldījumu un mantisko ieguldījumu kopējā vērtība nepārsniec 50 000 eiro. Un trešā daļa par zaudējumiem, kas nodarītu par nepareizu mantiskā ieguldījumu novērtējumu, atbild solidāru valdes locekļu un personas, kuras veikušas mantisko ieguldījumu. Un tātad uzskatām līdzinējā teksta par pirmā panta daļu. Tātad pēc būtības šis priekšlikums paredz, ka valde noteiktos gadījumos varētu noteikt mantas novērtējumu veikt. Citos gadījumos būs pārējos, tātad, kas pārsniegts šos 50 000 eiro slieksni, būs nepieciešams ekspertu novērtējums. Priekšlikums veidos tā, lai valde vienkāršāk varētu, teiksim, pildīt šo funkciju, un priekšlikums arī atsakās no iepriekš pirmajā lasījuma atbalstītā apakšējā sliekšņa 25 000 eiro, kad valdē jāsāk vērtēt ieguldījumus, kā arī no gadījuma, ka valde to varētu vērtēt, ja mantiski ieguldījumi nav vairāk par pusi no pamatkapitāla. Valde tātad arī var novērtēt mantisko ieguldījumu gadījumos, kad parādi tiek kapitalizēti, šādos gadījumos nav noteikti sliekšņi, līdz kuriem iespējams veikt novērtējumu valdē. Līdz ar to var veikt par jebkādu summas ieguldījumu parādu kapitalizācijas gadījumā. Un trešā daļa paredz valdes locekļu vērtētāju solidāru atbildību par nepareizu novērtējumu, kurš izraisīs zaudējumus. Komisijā šis priekšlikums guva, ceturtais priekšlikums guva atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums no Tieslietu ministrs Ines Lībeņas Egneres paredz izslēgt 202. Pantu otrās daļas 4. Punktu, un ar šo priekšlikumu Tieslietu ministrs ierosina paplašināt likumprojektu tvērumu un vēl vairāk samazināt administratīvo slogu Latvijas uzņēmumiem, tas saistīts ar pamatkapitāla palielināšanas procedūru. Pilnīgi pieteikami, ka uzņēmuma reģistram sniedz dalībnieku reģistra pēdējo nodalījumu un nav vajadzīgs pēc pieteikumiem, kas adresēta pašai sabiedrībai. No, tas ir no darbiniekiem, no trešām personas iesniedz pieteikumu, ka vēlas iegūt jaunas kapitāla daļas. Un priekšlikums komisijā, piektais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners paredz izteikt 202. Panta 2. Daļas 5. Punktu šādā redakcijā. Ja pamatkapitāls tiek palielināts ar naudas ieguldījumu, maksājumu pakalpojumu sniedzē izziņu vai citu dokumentu par daļas apmaksu izņemot gadījumus, kad pamatkapitāls palielina 197. Panta 1. Daļas 2. un 3. Punktā noteiktā kārtībā un sabiedrības pamatkapitāls pēc tās palielināšanas nepārsies 50 000 eiro. Priekšlikums pēc būtības ir par bankas izziņas nepieciešamību, kas apliecina, ka nauda iemaksāta kontā. Priekšlikums paredz, ka dibinot vai palielinot kapitālu šādu izziņu nebūtu nepieciešama uzņēmuma reģistrā, ja iemaksātā summa nepārsniec 50 000 eiro. Sestais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums arī no tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners papildināt 202. Panta 2.1 daļu šādā redakcijā, kad valde var noteiktos gadījumos pieteikumā apliecināt pamatkapitāla apmaksu. Un priekšlikums saistīts ar iepriekš aprakstīto sesto priekšlikumu, ka, ja atsakoties no bankas izziņas pieteikumā komercreģistra iestādē, valdē jāapliecina, ka pamatkapitāla apmaksa ir veikta. Priekšlikuma mērķis ir saglabāt saikni, lai uzņēmuma reģistrā tiktu sniegta informācija par pamatkapitāla apmaksu. Un priekšlikums komisijā tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, ko iesniedz tieslietu ministra Ines Lībiņa Egnere, un tas pēc būtības saistīts ar 9. Priekšlikumu, un tas saistās ar administratīvās slogas samazināšanu akciju sabiedrībām, jo iepriekš runājām par sabiedrībām ielobežotu atbildību, šis tad ir par akciju sabiedrībām. Un akciju sabiedrībām palielinot pamatkapitālu nebūs jāiesniedz bankas izziņas vai cits dokuments līdz rīdzīm, kamēr pamatkapitāls sasniedz 50 000 eiro. Šis ir priekšlikums nosaka gadījums, kad nav jāiesniedz maksājuma pakalpojumu sniedzēja izziņa. Astotais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais priekšlikums paredz pēc būtības to, ka valde apliecinās, ka apmaksa ir veikta, kas jau iepriekš aprakstīta astotajā priekšlikumā, un priekšlikums komisijā tika atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Desmitais priekšlikums ir paredz no tieslietu ministrs Ines Lībiņas Egners, ka 332. Panta 1. Daļas 2. Teikumu izteikt šādā redakcijā pieteikumam pievieno sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, un pēc būtības tas paredz to, ka pēc sabiedrības atlikušās mantas sadales likvidātors iesniedz komercreģistra iestādē pieteikumu par likvidācijas pabeigšanu. Pieteikumam pievieno likvidācijas slēgumu finanšu pārskatu un sabiedrības atlikušās mantas sadales plānu, kā arī revidenta atzinumu, ja tik veik revidenta pārbaudu. Likvidācijas slēgumu finanšu pārskats un revidenta atzinums iesniedzams arī valsts ieņēmuma dienestā. Attiecīgi veidojas situācija, kurā vieni un tie paši dokumenti tiek iesniegti divās iestādēs uzņēmuma reģistrā un valsts ieņēmuma dienestā. Lai samazinātu administratīvo sloku, kas gūst uz komercdarbību reģistrus un vides, izstrādā savstarpēju informācijas nodošanas modeli, kuri ietvaros slēgumu finanšu pārskats tiks nodots no vienas iestādes otrai, un komersantam pašam vairs nebūs nepieciešams to iesniegt abām iestādēm. Līdz ar to no komerclikuma 332. Panta 1. Daļas izslēdzam prasību par likvidācijas slēgumu finanšu pārskatu un revidenta atzinumu iesniegšanu reģistrā. Ņemot vairāk iesniegt nepieciešamu izstrādāt tehnisko risinājumu savstarpēju informācijas apmaiņai starp reģistru un vidi, tālākajos priekšlikumus arī 11. un 12. Paredzēts ir tas, ka šī norma stājas spēkā 26. Gada 1. Janvārī. Komisijā 10. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 12. Priekšlikumā, un tas paredz tātad 10. Priekšlikums spēkā stāšanās laiku. Komisija atbalstīja 11. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums precizētā redakcijā izteikts pārejas noteikums un tika atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu komerclikumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 10. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu energoapgādes izmaksu valsts atbalsta likumā. Otrais lasījums 8 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Andris Kulbergs.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi.
Tātad es ātri atgādināšu, tad enerģētikas likuma grozījumu, tas paredz enerģētikas nabadzības kritēriju jautājumu, dod iespēju lielajiem uzņēmējiem iesaisties elektroenerģijas kopīgošanā, papildus vienotā kontaktpunkta enerģētikas un vides aģentūras pienākumu loku papildina, mazina administrīvo slogu komersantiem un precizē vispārīgo regulējumu par Eiropas Savienības līmenī noteiktiem valsts atbalsta piešķiršanas ierobežojumu un pārņem četras Eiropas Savienības direktīvas prasības biomasa kurināmā un biodegvielas izmantošanā. Šis ir otrajā lasījumā mēs izskatījām komisijā. Komisijā tika iesniegti priešlikumi un praktiski visi bija paskaidrojoši precizējoši un tika atbalstīti. Tātad pirmais klimata KEM ministrijas Jāņa ir priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Enerģētikas likumu. Pirmais ir
grozījumi. Es runāju par grozījumu enerģētikas likumā. Ja?
Nē, mums ir grozījumi energo apgādes.
Atvainojos, viņi ir saistīti, viņi ir saistīti.
Jā, saistīti viņi ir.
Jā, viņi ir saistīti, tāpēc tā. Tad astoņi priešlikumi ir iesniegti grozījumiem energo apgādes izmaksu valsts atbalsta likumā. Viņi pakārtot viens otram. Šeit savukārt ir pirmais priešlikums no Melnikunga, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir klimata enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa iesniegtais priešlikums arī tika atbalstīts precizējums.
Deputāti piekrīt.
Trešais bija arī klimata ministrijas Kaspara Mēļņa iesniegtais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Klimata enerģētikas ministra Kaspara Mēļņa ceturtais priešlikums bija daļai atbalstīts, tur bija precizējumi. No juridiskā biroja tika izteikts komisijas priekšlikumā numur 5, tas tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, sestais klimata enerģētikas
ministrs. Piekto deputāti arī piekrīt.
Jā. Sestais klimata enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieši tāpat Kaspara Mēļņa priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un astotais klimata enerģētikas ministrs Kaspara Mēļņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tas bija pēdējais šeit. Kopumā likuma projekta atbalstīja visu komisiju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu energo apgādes izmaksu valsts atbalsta likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Jā, tad trešajam lasījumam tika izsniegts priekšlikums 10. jūnijas, tieši tāpat tā kā arī otrajā saistītajā likumā.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasījums 15 priekšlikumi. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā Andris Kulbergs.
Jā, tā kā es jau iepriekš teicu, saistīties likumprojekts, kuru es jau paskaidroju, grozījuma enerģētikas likumā, numur 930 LP 14, 15 priešlikumi, tātad pirmais priešlikums klimata un enerģētikas ministrijas Jāņa Irves priešlikums, tas bija svarīgs, jo šeit mums bija liela diskusija par augstuma enerģijas siltumenerģija un augstumenerģija, un te definīcija par augstumenerģiju izraisīja arī pareizu terminoloģijas ieviešanu, un tātad tika atbalstīts komisijā vienbalsīgi pirmais.
Deputāti piekrīt.
Otrais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irves priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irves priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad ceturtais.
Kulbera kungs nedaudz noziņoja, par ko ir priekšlikums.
Labi.
Ceturtais.
Tātad ceturtais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums Jāņa Irves priekšlikums. Tas te ir papildināt pantus un ka lielais uzņēmums var kļūt par energo kopienas biedru, tātad šeit par energo kopienas sakārtošanu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt piektais klimata enerģētikas ministrijas Jāņa Irvas priekšlikums, tad bija izslēgt likumprojekta 9. Panta punktu, tātad mainīt vārdus un tātad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais klimata enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irvas priešlikums tika daļēji atbalstīts un tika iekļauts komisijas 7. Priešlikumā, kas ministra kabinetam apstiprināja katras saskaņotās atbalsta schēmas nosacījumus. Tātad šeit ir runa par to, kādā veidā atbalsti tiktu koriģēti un kārtoti.
Tātad sestais priešlikums daļēji
atbalstīts sesto...
iekrīt. Un septītais?
Un septītais priešlikums tika komisijas priešlikums pareizi formulēts, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt, astotais klimata enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbas priešlikums par klimata un enerģētikas ministrijas katru gadu līdz 15. Martam apkopot šā panta astotajā daļā minēto informāciju, tātad noteikt kārtību, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentāra sekretāra Jāņa Irbas priešlikums tātad par rūpniecisko apaļo koku materiālu izmantošanas enerģētikas ražošanai, izņemot apaļkokus, kuru īpatnība un tā tālāk, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentāra sekretāra Jāņa Irbas priešlikums tur papildināt 12. Daļas ievada daļu vārdus ar vismaz tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un savukārt 11. Klimata enerģētikas ministrijas Jāņa Irvas priešlikums par siltuma enerģijas izcelsmes apliecinājumu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 12. Klimata enerģētikas ministrijas Jāņa Irvas priešlikums enerģētikas nabadzības skartas mājasainiecības definējumu un kritērijiem tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Klimata enerģētikas ministrijas Jāņa Irba priešlikums, tas ir par pētījumiem, kur veicināt inovatīvu atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju un enerģijas ražošanas tehnoloģiju salīdzināšanu mūsdienu atjaunīgās enerģijas tehnoloģiju vai dara izmantojumu atjaunīgās tehnoloģijas pētīšanu tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbas priešlikums par papildināt pārējais noteikumus un siltuma apgādes un augstuma apgādes sistēmas operatoriem sniegt informāciju tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 15. Bija atbildīgās komisijas slēdziens izslēgt norādi par likumā spēkā stāšanos. Tad tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tie bija visi 15 priešlikumi un komisija vienbalsīgi lēma par likuma projektu virzīšanu tālāk.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu enerģētikas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 71, pret 7 atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
Kā es minēju, tātad līdzīgi un tieši tāpat kā iepriekšējā likumā 10. Jūnijas.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Un turpinam darba kārtībā likuma projekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, pirmais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā referents Leila Rasima.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģis un kolēģi, labdien vēlreiz. Izskatām cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Likumprojekta mērķis ir mainīt elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmās izvietojamās reklāmas apjomu, vienlaikus nodrošināt, ka visās radio programmās reklāma tiktu izvietota pēc vienotiem noteikumiem, to atbilstoši marķējot. Šo likumprojektu atbalsta Kultūras ministrija, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Latvijas raidorganizāciju asociācija, Latvijas reklāmas asociācija un arī citi mediju nozares pārstāvji. Attīstoties nozarē un dažādiem mediju pakalpojumiem un mainoties auditorijas mediju sniegto pakalpojumu patēriņu ieradumiem, radio reklāmas apjoma ierobežojums raidstundās vairs nav nepieciešams un ir kļuvis neliederīgs. Līdz ar to likumā būtu nosakāms tikai kopējais reklāmas apjoms diennaktī. Tādēļ likumprojekts paredz noteikt, ka reklāmai atvēlētais laiks elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmās diennaktī nedrīkst pārsniegt 20% diennakts raidlaika. Tādējādi reklāmas kopējais apjoms diennaktī joprojām būtu 20% apmērā, taču tas ļautu medijiem pašiem izdarīt izvēli par to, kur un kādos laika posmos programmā izvietot reklāmu. Šādas izmaiņas regulējumā dotu lielāku rīcības brīvību radio programmu veidotājiem izvietot reklāmu, ņemot vērā auditorijas mērījumus, nevis vienai stundai noteiktos limitus kā līdz šim. Tāpat Latvijā reģistrēto elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmās tiek izplatīti dažāda veida audio komerciāli paziņojumi, taču ne visi tiek atbilstoši marķēti. Līdzšinājais regulējums atsevišķos gadījumos neliederīgi apgrūtina elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbību un likumprojekts to vienkāršo, paredzot izslēgt jēdzienus radio veikals un radio veikala skatloks, neizdalot tos kā atsevišķu komerciālo paziņojumu veidu. Vienlaikus likumprojekts paredz saglabāt noteikumu, ka reklāmas, kuras pārsniedz 90 sekundes, sākumā un beigās tiek ietverta norāde par ilgstošas reklāmas izplatīšanu. Un tāpat arī tas paredz noteikt, ka ilgstoša reklāma nav izvietojama svētku un reliģisko ceremoniju atspoguļošanas laikā. Veidojot vienotus noteikumus un nodrošinot to, ka reklāma tiek atbilstoši marķēta, klausītājiem būs ievērojama lielāka iespēja nošķirt mediju redakcionālo saturu no apmaksāta satura. Mūsu Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija atbalstīja likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā pirmajā lasījumā. Aicinu arī Saeimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
25. augusts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi.
Paldies. Un turpinām darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšanu. Darba kārtībā lēmuma projekts par 2025. gada un 2026. gada finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Publisko izdevumu revīzijas komisijas vārdā referents Gatis Liepiņš.
Godātie kolēģi, ir lieta, kas atbilstoši Saeimas kārtības rullī mums ir noteikti kā pienākums, un tad arī par to es noziņošu. Tātad valsts kontrolas likuma 45. panta pirmajā daļā ir noteikts Saeimas pienākums konkursa kārtībā izraudzīties zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību valsts kontrolas gada pārskata revīzijas veikšanai. Lai izpildītu šo pienākumu, Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija 2025. gada 5. marta sēdē, noformulējot uzdevumu, uzdeva Saeimas administrācijai, tātad publisko iepirkumu nodaļai, sadarbībā ar juridiskā atbalstu nodaļu, veikt pakalpojumu sniedzēju izraudzīšanos valsts kontrolas 2025. gada un 2026. gada finanšu pārskatu revīziju veikšanai. Ar Saeimas administrācijas 2025. gada 7. aprīļa rīkojumu tika izveidota darba grupa tirgus izpētes veikšanai, kura 2025. gada 29. maija sēdē informēja komisiju, ka par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izraudzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, revidents un grāmatvedis. Aicinu Saeimu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2025. gada un 2026. gada finanšu pārskata revīzijas veicēju apstiprināt zvērinātu revidentu komercsabiedrību, sabiedrību ar ierobežotu atbildību, revidents un grāmatvedis. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 2025. gada un 2026. gada finanšu pārskata revīziju Latvijas Republikas valsts kontrolē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav lēmums pieņemts. Kolēģi, mums ir palicis pēdējais darba kārtības jautājums, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu ministru prezidentei Evikai Siliņai, ko iesnieguši deputāti Ainārs Šlesers, Andris Kulbergs, Edgars Tavars, Didzis Šmits, Ilze Stobova, Viktorija Pleškāna, Mārcis Jencītis, Ramona Petrāviča, Kristaps Kristapāns, Edmunds Ziltiņš. Kolēģi, tā kā mums ir palicis kusi mazākā pusstunda līdz pārtraukumam, jautājums, vai jūs piekrītat, tātad, ka pārtraukumu tagad tā esam? Vai bez pārtraukuma? Jā, tāpēc es saku, 12.30 ir paredzēta komisijas sēta. Sākam bet kolēģi, bet Šlesera kungam ir stunda debatēm, un viņam nepietiek laika. Tāpēc es vēlreiz saku, tāpēc. Lūdzu? Šlesera kungs, kungam ir tiesības vienā gabalā to visu izstāstīt. Labi, kolēģi, tātad ņemot vērā, ka daudziem ir ieplānots arī komisijas sēdes, tad pārtraukums būs par pusstundu ilgāk. Ja, piekrītat tā kā parastajā laikā mums pārtraukums līdz 13.30. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 21 nav reģistrējies. Oļegs Buravs, Svetlana Čulkova, Jānis Dombrava, Jekaterina Drēlinga, Ligita Gintere. Kolēģi, lūdzu klusāk, lai jūs dzirdat, ja es jūs nosaucu, lūdzu atsaucieties, lai es varu atzīmēt, ka jūs esat. Igors Judins, Jefimijs Klimentjevs, Dimitrijs Kovaļenko, Māris Kučinskis. Paldies, Māris ir. Lauris Lisbolskis, Natālija Marčenko-Jotko, Ināra Mūrniece, Ramona Petrāviča. Ramona ir. Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Aleksejs Rosļikovs, Amils Saļīmovs, Edvards Smiltāns. Redzēju. Jānis Vitenbergs, Edgars Zelders. Jānis Vitenbergs redzu. Paldies.
Kolēģi, tātad pārtraukums līdz 13.30.